Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
28. peatükk. Kui rakett kadus. Taibu oli väga imestunud, kui ta kuulesõiduks määratud päeva hommikul ärgates ja aknast välja vaadates kosmoselaeva ei näinud. Harilikult paistis tal aknast majakatuste kohal kõrguv rakett, mis eraldus taeva taustal nagu tohutu sigar või püstloodis õhulaev. Iga kord raketti vaadates nautis Taibu selle kauneid piirjooni, milles oli tunda lennusirutust. Püüdlus tungida kõrgustesse, kosmosesse, tundmatusse. Vahel tõusis Taibu nimme varem, et keegi ei segaks teda seda kaunist pilti nautimast. Käed rinnal risti, trotsiv pilk maailmaruumi suunatud, seisis ta avatud aknal ja unistas. Raketti rendas ta eest teras külgede särades, otse kui kümbleks tõusva päikese kuldkiirtes. Värske hommikutuul puhus otse näkku ja virgutas Taibu jõudu ja uljust. Tale tundus, et kogu ta keha muutub kergeks ja nõtkeks ning selga kasvavad tiivad. Niisugustel puhkudel oli Taibul tahtmine laulda, teha midagi suurt teaduslikku leiutist või söösta üles ja lennata kuule. Asjaolu, et seekord raketti aknast ei paistnud, tekitas Taibus imeliku mulje. Teda valdas tunne, nagu oleks kõik eelnev, kuugivi leidmine, kaaluta oleku avastamine ja kosmoselaeva ehitamine. Unes sündinud ja nüüd tema ärkamisega ühtegi jälle kadunud. See tunne püsis mõistagi ainult hetke, sest Taibu tõrjus tagasi mõtte, nagu võiks uni nii pikk ja selge olla. Veendudes, et silmad teda siiski ei peta, arvas ta, et rakett võis lihtsalt kas tuulest või maavärisemisest maha kukkuda. Ta karkas silma pilk toast välja ja oli ühe hooga trepist all ja tuskas väravasse. Küll on häda, pobises ta endamisi. Aga mis siis, kui kukkumisega raketis midagi murdus või rikki läks? Taibu pistis kõigest jõust jooksma. Ja oli 5 minuti pärast juba kosmoseküla lähedal. Veel 1 minut ja juba tormas ta ümmargusele väljakule ja jäi tardunult seisma. Ta oli viimase hetkeni lootunud raketti väljakul pikali lamamas näha. Kujutlus lamavast raketist oli olnud nii selge, et silmale avanev pilt hämeldas Taibut väga. Väljakul polnud mingisugust raketti. Ei seisvat ega lamavat, ei tervet ega katkist. Taibu astus taaruval sammul stardiväljakule ja vaatas hoolikalt üle. Väljak oli täiesti terve. Ümberingi oli samuti kõik terve. Maas polnud ühtegi pragu ega vähematki auku, kuhu rakett oleks võinud kukkuda. Taibu seisis ja vahtis hajameelselt ringi, teadmata, mida mõelda. Siis märkas ta fuksiat ja silgukest üle väljaku enda poole jooksvat. Mõlemad olid väga erutatud. Mõlemal olid silmad pärani. Taibu juurde jõudes tahtis nad midagi küsida, kuid liigutasid ainult abitult suud, sest ei suutud erutusest midagi lausuda. Algul vaatas Taibu neid vaikides, kuid talle tuli kõnevõime enne tagasi. Kus rakett on? Karjatas ta kiunuvalt, haaras vastust ära ootamata silgukesel õlast kinni ja hakkas teda kõigest jõust raputama. Kus rakett on, ma küsin? Kus rakett on? Te molutajad! Me ei ole molutajad! Lalises silguke pisarat kurgus. Noh, siis molutajad! Parandas Taibu. Talumata säärast jõhkrust lükkas silguke Taibu käed vaikselt oma õlgadelt, lõi pea uhkelt püsti ja sammus minema. Ka fuksi ajas end väärikalt sirgu, surud huuled kokku ja lahkus silgukese kannul. Taibu vaatas mõistmatult, kuidas nad kadusid oma majja, mis väljaku serval asus. Alles nüüd taipas ta, misuguse lollusega oli hakkama saanud ja jooksis neile järele. Palun vabandust, karjus ta Maia tormates. Te peate mulle andestama, ma erutasin nii, et kaotasin aru. Kas te ei suvat söelda, kuhu rakett kadus? Me ei tea sellest rohkem kui teie, vastas Fuksia. Me tahtsime just teilt küsida. Kuid mina ei tea ju midagi, laotas Taibo käsi. Tean ainult seda, et ma teda enam ei näe. Enne nägin, aga nüüd ei näe. Ja nagu oleks mõni, ta meil nina eest ära vehkinud. Võtke aru pähe, kuidas on võimalik raketti ära viia, ütles Fuksia. Rakett on raske. Eksite, ütles Taibu. Te unustate kaaluta oleku. Kui kaalutusseade sisse lülitada, siis kaotab rakett kaalu ja teda võib vähemagi pingutusega minema viia. Kui te püüaksite seda teha, satuksite ise kaaluta olekusse ja kaotaksite samuti kaalu. Kuidas te saate kaaluta olekus raketti kanda? Kuid te unustate, et kaalutusvööndi kõrval säilitavad asjad oma kaalu, kostis Taibu. Kõrvalvööndis viibides võite raketti selle külge kinnitatud rossiga vabalt ükskõik kuhu pukseerida. Siin pole mingit kahtlust. Ma arvan, et me peame linnaelanike küsitlema, et teada saada, kas keegi pole öösel kahtlast müra kuulnud või röövitud raketti näinud. Selle vestluse ajal oli kosmose külla hulk rahvast kokku valgunud kosmoselaevast starti vaatama. Kui nähti, et raketti ei ole, arvasid kõik, et start oli juba antud ja Taibu sõpradega koos kuu poole teele asunud. Kõik olid kangesti tujust ära, sest neil ei õnnestunud kosmoseraketti stardi juures olla. Mõned olid lausa pahased. Eriti märatses professor Tähtman, kes oli just selleks päikeselinnast kohale sõitnud. See on häbematus, karjus ta. Start oli määratud kella 8 hommikul, aga praegu pole veel 7. Taibu muutis kindlasti meelega ära lennu tundi, et ilma tülita minema pääseda. Uusi marakanne tuli järjest juurde. Taibu, viimane näru, lendas en õige taega välja. Tal oli kade meel, et me pealt vaatame, karjus Tähtman. Ma teen tast kotleti kui kätte saan. Mis nali see on, rääkisid marakannid. See ei ole siiski ilus. Kes oleks võinud arvata, et Taibu on nii kade ja närune põnn? Just sel hetkel nägid kõik Taibut, Fuksia ja Silgukesega majast väljuvat. Vaadake, Taibu, karjus keegi. Kõik jooksid talle vastu. Rahvamurdu enda pole tormamas nähes, jäi Taibu seisma. Fuksia ja Silguke aga pistsid kohkunult jooksu. Kuid oli juba hilja. Rahva hulk piiras nad ümber. Miks te maha jäite? Kus rakett on? Me mõtlesime, et olete ära lennanud. Karjuti ümber ringi. Kes ütles, et me ära lendasime? Küsis Taibu karmilt. Kes võis niisugust lollust rääkida? Kes? Me ise ütlesime, sest raketti. No kus ta on? Teda ei ole. Laotasid marakannid käsi. Kui raketti ei ole, ei tähenda veel see seda, et me oleme ära lennanud, ütles Taibu arutlevalt. See on kas rumal nali või kellegi jultunud temp. Mille mõtet ma ei mõista. Te kõik peate aitama meil raketti üles leida. Palume teid kõiki elanikkonna küsitlust läbi viia, et kuulda saada, kas keegi pole öösel midagi kahtlast näinud või kas pole kellelgi äkki raketti asukohast aimu. Küsitluse tulemustest palun teatada viivitamatult otsimist korraldavasse staapi, mis asub Fuksia ja Silgukese majas. Marakannid ei teinud kogu hommikupoolikul muud, kui käisid mööda linna ja pärisid üksteiselt, kas keegi pole öösel midagi kahtlast näinud. Kuid kõik olid öösel maganud, siis polnud keegi midagi näinud ega kuulnud. Ning küsitus ei annud mitte mingisugust tulemust. Keskpäeval levis uus uudis. Toitu on kadunud. Küll teda otsiti, aga kuskilt ei leitud. Varsti selgus, et ka Ponsu on kadunud. Niipea, kui seda Taibule öeldi, taipas ta kohe, mis oli sündinud. Asi on selge, hüüdis ta ja haaras pea kätte vahele. Pole mingit kahtlust, et need kaks logardi töösel raketti ronisid ja omavoliliselt ära lendasid. Siis ilmus taapi astronoom Klaasi Kildre ja jutustas, et olevat öösel oma harjumuse kohaselt roninud katusele teleskoobis tähti vaatama ja märganud juhuslikult taevas mingisugust kosmilist keha, mis kiiresti silmapiiri taha kadus. Algul ta mõelnud, et see on mingi võõras rakett, ega rääkinud sellest kellelegi. Kuid nüüd on ta kõik põhjalikult järele mõelnud ja järeldusele jõudnud, et see oli meie rakett. et see tähendab oli toorakett, millega Taibu ja ta sõbrad kavatsesid kuule lennata. Klaasikirjutre järel tuli staapi Marakand Sarvsai. Tema rääkis ka, et olevad öösel ärganud ja juhuslikult aknast näinud, kuidas need kaks tüüpi, Toitu ja Ponsju, mööda tänavad kosmoseküla poole vantsisid. Nüüd ei kahelnud enam keegi, et Toitu ja Ponsju kuule sõitsid. Taibu kitkus nördimusest juukseid, kes võis küll seda arvata, et midagi niisugust juhtub, hüüdis ta meele heites. Toitust võis igasugust sigadust oodata, kuid Ponsjust poleks ma võinud seda arvata. Ehk tegid nad seda kogemata, ütles Silvoke. Kuidas kogemata, naeratas Taibu salvavalt. Teie arvates tõusid nad öösel üles, et keegi märganud ja ronisid kogemata raketti. Ei, no raketti ronis nad muidugi meelega, nõustus Silguke. Kuid nupule vajutasid nad kas kogemata või nalja pärast. Piisas ju nupule vajutsest, et rakett oma kuuretka alustaks. Nüüd on raske öelda, kuidas see neil juhtus. Kuid niisuguse nalja eest oleksin valmis neile ei tea, millega tasuma, pulbitses Taibu. Aga mis nüüd Totjust ja Ponsjust saab? Küsisid Marakannid. Teadagi mis, porises Taibu kurjalt. Nad lendavad kuule. Võid arvata, et rakett pöördub nende pärast tagasi. Oleks see nii. Aga mis nad kuul peale hakkavad? Seal pole ju õhku, tundsid Marakannid muret. Tehku, mis tahavad, vastas Taibu erutatult. Nad ise on süüdi. Ärgu roniku kuhu pole palutud. No nii ei kõlba rääkida, ütles Fuksi ette heitvalt. Nad tegid vea ja sattusid hätta. Ei saa neid ometi sinna jätta. Me peame neid aitama. Mis meie teha saame, küsis Taibu. Kas neile järele lennata? Millega? Lubage küsida. No eks tuleb teine rakette ehitada, ütles Silguke. See pole nii lihtne, vastas Taibu. Meil pole ju enam kaalutusseadet. Me peame ehitama mitmeastmelise raketti, mis suudaks maakera külgetõmbe jõu ületada. Taibul oli õigus. Selleks, et maakera külgetõmbe jõud ületada, pidi raketti altkiirus olema ligi 12 km sekundis. Nii suure kiiruse arendamiseks kulus mitu korda rohkem reaktiivkütust kui rakett ise kaalus. Seetõttu tuli kosmoselaev teha mitmeastmeline. See tähendab, et ta pidi koosnema mitmest omavahel ühendatud raketist. Esimene, kõige suurem rakett oli ääreni kütust täis. Ta külge kinnitus teine rakett, mis oli samuti kütust täis. Teise külge kinnitus kolmas samasugune rakett. Ja siis tuli alles rakett, milles peale kütuse asusid igasugused seadmed, toiduvarud ja reisijad. Sellise mitmeastmelise kosmoselaeva startimisel lülitus esialgu töösse esimene rakett. Kuid niipea, kui selle kütus oli tervenist ära põlenud, eraldus ta laevast ja tööle hakkas teine rakett. Nüüd oli laeva kaal väiksem ja kiirus kasvas rutem. Kui teise raketi kütus otsa sai, eraldus ta samuti laevast ja eemaldus. Laev muutus veelki kergemaks. Töösse lülitus kolmas rakett. Nõnda saavutati järk-järgult kiirus, mis oli küllaltane, et viimane aasta lendaks kuule inertsi mõjul, välja lülitatud reaktiivmootoriga. Küllaltane hulk kütust viimases astmes oli vajalik manööverdamiseks ja pidurdamiseks, kuule laskumisel ja naasmiseks maale. Kui raske ka eelseisev ülesanne ei olnud, asusid Taibu, Fuksi ja Silguke, aga samuti ka professor Tähtman silmapilk kosmoselaeva projekteerima. Nad ei maganud kogu öö ja hommikuks oli kosmoselaeva projekt valmis. Muidugi mustand sellest pliiatsiga tehtud visand, ehk eskiis. Tähtmani ettepanekul oli laev arvestatud 12 reisijale. Suuremad hulka kosmonaute ei saanud kaasa võtta, sest see oleks liialt koormanud viimast astet, millesse pidi jääma ruumi mitte ainult reisijatele, vaid ka kuukivile, mida tuli kuut naasmisel tublisti kaasa võtta. Taibu ettepanekul pidi raketti viimane aste saama kahekordse juhtimissüsteemi. Ühe lennuks normaalses olekus, teise kaaluta olekus. Taibu lootis kuul viibides mõnest koopast luniiti leida. Ka väikene luniiditükk võimaldas kaalutusseadet valmistada, mis tublisti kergendaks ümber kuulendu ja Toitu ja Ponsju otsimist. Kui eskiis oli valmis, sõitsid Fuchs ja Silguke kohe teadusse külla. Seal asus terve grupp konstruktoreid üksikute raketisõlmede täpsete jooniste kallale. Need joonised saadeti sedamaid tehastesse igasuguste valusepise ja stantsimistööde teostamiseks, samuti kosmoselaeva juhtimiseks vajaliku aparatuuri valmistamiseks. Üldkontroll detailide valmistamise üle usaldasid Fuchs ja Silguke insener Needile. Ta kihutas oma kiirel, hüpleval, ujuval, lendaval ja sukelduval autul nagu pöörane päikeselinnas ringi ja jõudis igale poole, kus teda vajati. Selle kohal oli Need asendamatu marakann, nagu öeldakse. Kõigist abinõudest hoolimata ei läinud töö nii ruttu kui sooviti. Ja Taibu sõna tõsises mõttes nõrkes kannatamatusest. Üksikute sõlmede töötlemine ei pakkunud talle huvi. Pealegi võisid eriala konstruktorid selle töö temast paremini ja kiiremini teha. Taibu hakkas ajaviiteks mõtlema kaalut olekule, mida oli täheldanud ja püüdis leida teoreetilist põhjendust kuugivist kiirguva energia ja tavalise magnetenergia koostoimel tekkivale protsessidele. Taibu jagas harilikult oma mõtteid professor Tähtmaniga, kellega oli juba viimasel ajal heaks sõbraks saanud. Marakannidega juhtub sageli nii. Algul lähevad nad tülli, kas või kaklema. Pärast aga saavad neist nii suured sõbrad, et ükski vägi neid ei lahuta. Nõnda ka seekord. Need kaks teadlast istusid päevade kaupa koos ja arutasid igasuguseid teaduslikke probleeme. Nad juhtusid ka nüüd vahel vägevasti vaidlema, kuid seejuures ei kaotanud vastastikust lugupidamist, sest mõisteti, et vaidluseta ei saa teaduses läbi. Tõde sünnib vaidluses, armastas ütelda professor Tähtman. Professor Tähtmani huvitas kangesti kuu ja kõik, mis sellega seotud oli. Ka kuukivi, mille omaduste avastamine andis Taibule võimaluse võita absoluutselt ületamatu, nagu algul paistis, raskusjõud. Kuna ainus luniiditükk, mida oleks olnud võimalik katsetes kasutada, lendas toitu ettevaatamatuse tõttu kuule tagasi, ei saanud professor Tähtman kuukivi omadusi vahetult uurida, nagu öeldakse. Ja seepärast aina päris Taibult selle kummalise aine vaatlustulemusi. Saanud mõningaid andmeid selle mineraali ja tingimuste kohta, milles seda kuul oli avastatud, võrdles professor Tähtman tervet rida fakte, mis tal geoloogiast, mineraloogiast ja kristallograafiast teada olid. Tegi vajalikke arvutusi ja tuli järeldusele, et luniiti leidub kuul igal pool ja varud on küllalt suured. See rõõmustas Taibut väga, sest ta lootis, et luniiti saab kasutada mitmeks otstarbeks, nii maal kui ka kuul. Ei vaja vist seletamist, kui kannatamatud Taibu ja Tähtman olid, kuidas nad kippusid kuule oma hüpoteesi, see tähendab teaduslikku oletust kontrollima. Kõnelemata sellest, et Totule ja Ponsule tuli tingimata abi anda. Kuid möödus 2 kuud, enne kui esimesed raketidetailid hakkasid kosmose külla saabuma. Teine 2 kuud kulus selleks, et kõik detailid paika saada, omavahel ühendada, kokku panna, kruvida, tinutada, keevitada, rakett igasuguste seadmetega varustada ja need järele proovida. 2 viimast kuud möödusid Taibul ja professor Tähtmanil hulga kiiremini, sest nad võtsid raketi kokkupanekust ja kõikide sõlmede kontrollimisest isiklikult osa. Igaüks teab seda, et kui millegagi tegeleda, siis kulgeb aeg kiiremini. Varsti võis Taibu jälle oma toaknast imetleda päikeses sätendavad raketti, mis kosmose külas uhkel stardiväljaku kohal kõrgus. Raketi esimene ja teine aste sarnanesid 2 pika, teine teise sisse topitud terassilindriga. 3. aste oli samasugune silindr, ainult ümara ülatservaga ja pika kaelaga nagu pudel. See, mis eemalt pudelikaelana paistis, oligi 4., see tähendab viimane raketiaste, milles asusid kosmonaudid, toiduvarud ja juhtimisseadmed. Igaühel, kes raketti kõrvalt vaatas, oli selge, et enam pole kaugel aeg, kui see viimaks üles paiskub, maakera külge tõmbejõu võidab ja kosmilisse avarusse sööstab.
toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.